Leyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 4. oktyabrı hepdenin seyşenme günü Havarlar Günlülüğü gepleşimide başlayaz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilense de men Sehra tanıştırayan. Owan resmileri Taliban hereketinin sövüşçülerinin yurdun demiradığınakı Gunnus şehrinde utkoşuklu hücumlara başlandığını ve gün ortada bir etrafı ele geçirendiğini aydiyalar. 3. oktyabrda dağdan sövüşçüler Gunnus'un 4 tarafından hücume başladılar. Bunun neticesinde hükümet güçleriyle sövüşçülerin arasında güçlü çaknışıklar oldu. Vakada ağzından bir polisi ofiseri öldü ve başladı 4 sansı yaralarını deyip Owan sahanın İçeri İşler Ministerliği haber veriyor. Gunnus Polisiyasının Koordinatsiya Bürosunun başlığı Muhammedullah Bahec sövüşçülerin iyide serpiktirlendiğini emma çaknışıkların şehrin çetinde henüz hem devam ediyendiğini aytdı. Ukraynalı jurnalist çalçılık ayıplamaları bilen Orsetin tutsakhanasında saklanýar. Orsetin Federal Hopsuzluk Kulluğunun resmilerinin 3. oktyabrda beren maglumatına göre Roman Sushchenko 30. sentyabrda Moskwada tutsak edildi. Federal Hopsuzluk Kulluğu Sushchenko'nun Ukraynanın Harva Anto Kulluğunun polkovnigidigini hem de Orsetin yaraglı güýçlerinden ve Milli Gvardiyasından gizlin maglumatlary ýygnaýandygyny öňe sürdi. Bu aralıkta Moskvanın Lefortova etrap soğudu Sushchenko'nun 2 ay deslapkı tutsakhanada saklanmalıdığı varada karar çıkardı. Havarçı'nın işleyen kampanyası Yukri Inform Sushchenko'nun dinç alış üçün Moskva barındığını aytdı. Şeylede Havar Agentliği düğü Parijde yerleşen Havarçı'a karşı yönkülyen ayıplamalar Orsetin Ukrayin rayetlerine karşı amala aşırayan bir kanun hareketlerinin yeni bir dili pasiyetlendirilip bilinirdiydi. Sushchenko'nun aklavçısı Mark Fagan öz müştörsünün çalçılık agentlikleri bilen hiç ili ilteşiğinin yokluğunu aytdı. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yığınında Prezident Kurbanlı Berdimuhammedow Newit Gaz ve Newit'i gaýtadan işlemek pudu boýunça Türkmen-Katar hyzmatdaşlygyny ösürmek perspektivalaryna ünsü çekdi. Duşanbe günü Türkmenistan'ın resmi metbuatynda berilen maglumatda Prezident Berdimuhammedow'un Katar'ın Newit Gaz pudunyň tejribelerini öwrenmegi zerurlygyny nygtap, Türkmen delegasiýasyny Doha ugratmak barada buyruk berendigi aýdylýar. Emma azalyan bu delegasiýanyň haçan Katara uğrajakdygy barada anyk maglumat berilmeýär. Şu ýylyň aprel aýynda Prezident Berdimuhammedow Katarın Olimpiýa Komitetiniň başlygy Jawan bin Hamad Altamini kabul edip Katarın işewür toparlaryny tebigi gazy gaýtadan işlemek baradaky bilelikdäki maýa goýum taslamalaryna gatnaşma. Şeýlede Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirjisini gurmak goýunça taslamanyň guruluşyna gatnaşmaga çağırypdy. Şonu Türkmen metbuatynda Katarın Olimpiýa Komitetiniň başlygynyň topuk proýektine gatnaşmak baradaky çağırış bilen bağlı reaksiyası varıdı, hiç ürdat aydılmandı. Rio'daki Paralimpi oyunlarının açılış davarasında Rus baydağını götürüp yürüyüşe katnaşan Belarus'un Sport Ministerliğinin resmisine Orsiyet'te kvartira berler. Orsiyet'in Daşar İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova 2. oktyabrda Facebook sosyal ulumundaki sahipada adı aydınlaştırılmayan biznesmenin Andrei Fomachkin'e eden işi üçün şahsı soğuk tökmünde kvartira berecektiğini yazdı. Kvartiranın nerede yerleşendigi barada anyk maglumat berilmeýär. Emma Zaharova Fomachkinin öz sowgatyny almak üçin Moskwa gelendigini ýazdy. 7 sentýabrda Braziliýada geçirilen Paralimpi oýunlarynyň açylyş tabarasynda Fomachkin Rus baýdagyny götürüp ýürüýişe gatnaşan soň Halkara Paralimpi Komiteti onu oýunlardan çykarypdy. 2016 yılın fiziologiya ýa-da medisina boýunça Nobel bayrağı autofragi üçin mehanizmlaryň üstüne açan Japon alimi Yoshinori Ohsuma beriler. Stockholm'ın Karolinska Institutu bu baradaky kararı 3. oktyabrda mälim edip, Ohsuminiň açyşlarynyň köp fiziologik prosesi düşünmäge ýol açandygyny aýtdy. Şwetsiýanyň Stockholm şäherindäki Karolinska Institutu her ýyl ilkinji bolup medisina boýunça Nobel bayrağyny ýa-lan edýär. 6 tany Nobel bayrağının yengicilerine cemi 8 milyon şved krona, yani 930 000 Amerikan doları möçlerinde pul soğudu hem berliyar. Nobel bayrağının beylik uğurları boyunca yengicilerinin şöpdenin devamında ıglan edilmeyini arışlıyar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň dışary işler ministrligi Belarusyň Belgorhimprom kompaniýasynyň ulaşyklar boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligine aladalanma bildirdi. Dışary işler ministrliginiň metbuat düşen ýaýradan resmi maglumatyna görä 30-njy sentýabrda türkmen hökümet agdarlarynyň we Türkmenistana sapar eden Belarusyň vitse-premýeri Kalininiň baş tutanlygyndaky delegasiýanyň arasynda geçirilen gepleşikleriň dowamında taraplar bu meseleni maslahat edipdir. Belarusyň Belgorhimprom kompaniýasy Türkmenistanyň garlykdaky dag magdan baýlaşdyryş kombinatynyň guruluşyny alyp barýar. Türkmen mediasynda çap bolan resmi maglumatda türkmen tarapynyň Belarus